สวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทชัดพัครัตน์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราก็จะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศและทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th ค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะที่เราจะนำเรื่องราวที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและของใช้จากธรรมชาติมาบอกเล่ากันซึ่งถ้าท่านผู้ฟังท่านใดต้องการพูดคุยติดต่อกับทางรายการนะคะก็สามารถแนะนำมายังรายการของเราได้หลากหลายช่องทางทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่หมายเลข02-503-4156 02-504-7355 หรือทางอีเมลนะคะที่ stouethสะกด edtech นะคะ @gmail.com หรือทางจดหมายค่ะที่สำนักเทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บมุมเสาเนี่ยนะคะว่ารายการธรรมชาติกับชีวิตเราทั้งสองคนนะคะคือท่านอาจารย์ชลาพรสุวรรณสัมฤทธิ์และก็ดิฉันยินดีรับฟังทุกเรื่องราวค่ะช่วงข่าวสารรอบตัวในวันนี้นะคะจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับแสงแดดมาเล่าให้ฟังค่ะจากความเชื่อเก่าๆที่ว่าควรหลีกเลี่ยงแสงแดดเพราะการโดนแดดจะทำให้เป็นมะเร็งนั้นอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะคะเพราะว่ามีวารสารการแพทย์ของอังกฤษระบุว่าการไม่ได้รับแสงแดดก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเช่นกันโดยศาสตราจารย์เซดริกกาแลนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้มีการวิจัยแล้วก็ค้นพบว่าการที่เราไม่โดนแดดจะทำให้ขาดวิตามินดีซึ่งอาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เนื่องจากแสงแดดนะคะเป็นแหล่งสำคัญของวิตามินดีที่สามารถช่วยป้องกันทั้งมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็โรคมะเร็งอื่นๆด้วยโดยศาสตราจารย์กาแลนได้แนะว่าเราควรได้รับแสงแดดประมาณ 10-15 นาทีตามแต่ละสภาพอากาศจะอำนวยโดยแสงแดดจะเป็นตัวช่วยสังเคราะห์วิตามินดีทั้งยังได้แนะนำให้รับประทานอาหารเสริมเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณวิตามินดีที่ได้รับจากแสงแดดและเป็นการรับประกันว่าจะได้รับวิตามินดีในปริมาณที่เพียงพออย่างไรก็ตามนะคะองค์กรด้านมะเร็งได้ระบุว่าแม้จริงๆแล้วแสงแดดจะมีคุณสมบัติมากมายแต่หากต้องการอาบแดดให้ผิวสีแทนสวยแล้วก็ต้องดูความพอดีของระยะเวลาด้วยเพราะการอยู่ใต้แสงแดดเป็นเวลา15นาทีต่อวันโดยเฉพาะตอนกลางวันนะคะก็อาจจะทำให้ผิวหนังของหลายๆคนถูกทำลายได้เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการได้รับวิตามินดีที่พอเหมาะนะคะหรือว่าต้องการจะอาบแดดช่วงเวลาที่หลีกไม่ควรจะอาบแดดเลยนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงก็คือช่วงเวลาระหว่าง11โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเพราะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ในจุดที่ร้อนที่สุดแล้วก็ควรใช้ครีมกันแดดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำเขาบอกว่าแสงแดดยามเช้านะคะอย่างเช่นเวลาสัก6โมงเช้านะคะถึงประมาณ7โมงเช้า8โมงเนี่ยถือว่าเป็นแดดที่ไม่แรงมากนักนะคะเราสามารถที่จะรับวิตามินดีได้ด้านผู้จัดการด้านข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยมะเร็งของอังกฤษที่ชื่อว่าซาร่าเฮียมนะคะเผยว่าวิตามินดีอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งได้จริงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องออกไปหาแสงแดดเพื่อให้ได้รับวิตามินดีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าแค่เดินออกไปข้างนอกแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเราก็ได้รับแสงแดดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยนะคะเราจะหลบแดดด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าคนไทยไม่น่าจะขาดวิตามินดีแล้วก็อาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะแหล่งวิตามินดีที่สำคัญที่เราจะต้องควรบริโภคก็คือพวกเนื้อสัตว์ค่ะไข่แล้วก็น้ำมันตับปลาก็ล้วนแต่มีวิตามินดีทั้งนั้นเลยนอกจากนี้นะคะเขาก็ไม่สนับสนุนให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่โดนแสงแดดนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ร่างกายขาดวิตามินดีได้เขาบอกว่าการอาบแดดให้ผิวเป็นสีแทนนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ผิวหนังถูกทำลายแล้วก็นำไปสู่การเป็นมะเร็งผิวหนังได้เช่นกันเพราะว่าอาจจะโดน UV รังสี UV มากเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญนะคะก็แนะนำกันเลยว่าเราก็ควรที่จะโดนแดดบ้างนะคะแต่ก็ควรจะเป็นแดดในช่วงเช้าๆแล้วก็เกิดใครต้องการไปอาบแดดก็สิ่งสำคัญคือต้องทาครีมกันแดดด้วยนะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากมสท.กันต่อค่ะ
อั ข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ค่ะสำหรับข้อมูลประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะคะขอเชิญนักศึกษาและท่านผู้ฟังเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบใช้ปัญหาเป็นฐานจัดโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และก็ประสบการณ์ให้แก่ครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาต่างๆและก็ผู้สนใจทั่วไปที่มีความสนใจต้องการให้เกิดการใช้รูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะแล้วก็ระดับอุดมศึกษาได้อย่างยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่6ถึง8เมษายน2554ก็จะจัดตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 20:00 น.เลยนะคะอบรมเข้มกันเลยทีเดียวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะดังนั้นจึงขอเชิญผู้เชิญบุคลากรครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษหรือผู้สนใจทั่วไปนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะท่านผู้ฟังรับจำนวนจำกัดเพียง30คนเท่านั้นค่ะซึ่งเราจะรับสมัครตามลำดับการสมัครนะคะคือถ้าใครสมัครเข้ามาก่อนก็จะมีสิทธิ์ก่อนซึ่งข้อแม้นิดนึงนะคะข้อจำกัดก็คือผู้สมัครต้องเตรียมหลักสูตรการสอนและแผนการสอนของรายวิชาที่สอนอยู่ตามปกติแล้วก็คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาด้วยนะคะเพื่อนำมาใช้ประกอบการฝึกปฏิบัติผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการกำหนดการฝึกอบรมพร้อมกับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยค่ะที่ www.stou.ac.th นะคะคลิกเข้าสู่หน้าหลักแล้วก็ไปเลือกที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ก็จะมีหัวข้อโครงการนี้นะคะวางอยู่บนหน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้แล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการได้ทันทีซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูยุคใหม่ที่ต้องพยายามหาวิธีการหรือกระบวนการเรียนการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้พร้อมกับเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะซึ่งวิธีการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า problem based learning จัดว่าเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดค้นหาคำตอบด้วยวิธีการขั้นตอนที่หลากหลายในสถานการณ์ที่เป็นจริงอีกด้วยนะคะรีบสมัครกันด่วนเลยนะคะเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ตื่นมาทุกเช้ารู้ว่าเรายังรักกันให้ลมหายใจของฉันนั้นยังมีค่าเพื่อใครที่เธอนั้นยังรักกันฉันจะขอบคุณเท่าไรก็รู้มันก็คงไม่พอเธอไม่เคยจะ
เพราะฉันได้รักจาก
แลชีวิตคุณ
ค่ะผลผลิตจากธรรมชาติที่จะมาช่วยดูแลชีวิตคุณในวันนี้คืออะไรเรายังไม่บอกนะคะแต่จะเล่าให้ฟังว่าพืชชนิดนี้เคยเป็นที่สงสัยแล้วก็ถกเถียงกันอย่างมากว่าเป็นผักหรือผลไม้นะคะเพราะจากการลองถามเพื่อนๆหลายๆคนนะคะไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังจะตอบเป็นเสียงเดียวกันกับเพื่อนนิชาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นผักนะคะแต่พืชชนิดนี้จัดอยู่ในประเภทผลไม้เดี๋ยวยังไม่บอกเดี๋ยวจะมาเฉลยทีหลังนะคะนิยามเขาบอกว่านิยามของคำว่าผักและผลไม้ในทางพฤกษศาสตร์ผลไม้คือรังไข่ที่เจริญเต็มที่ของพืชดอกส่วนผักนะคะคือส่วนที่กินได้ของพืชล้มลุกไม่ว่าจะเป็นรากเช่นแครอทก้านก็คือหน่อไม้ฝรั่งใบเป็นผักใบก็พวกผักกาดนะคะหัวก็คือกระเทียมหรือในส่วนที่เป็นหน่อหรือดอกก็คือพวกบรอกโคลีซึ่งถ้าดูตามนิยามทางพฤกษศาสตร์แล้วคงไม่แคล้วนะคะต้องสรุปว่ามะเขือเทศเป็นผลไม้แน่ๆแต่เชื่อว่ายังมีท่านผู้ฟังอีกหลายคนเถียงในใจว่าไม่นะมะเขือเทศคือผักแต่จริงๆแล้วสรุปเลยนะคะว่ามะเขือเทศคือผลไม้ค่ะเพราะว่าโดยปกติพวกเรามักจะวัดความแตกต่างระหว่างผักกับผลไม้ที่ความหวานใช่ไหมคะซึ่งผลไม้มักจะมีรสหวานมากกว่าผักเนื่องจากมีน้ำตาลฟรุกโตสอยู่สูงและการที่รสหวานก็จะช่วยดึงดูดให้สัตว์มากินอันเป็นหนทางในการขยายพันธุ์ที่ดีเพราะอย่างนี้ทั้งมะเขือเทศแตงกวาฟักทองพริกมะเขือและฝักถั่วจึงเป็นผลไม้ที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นผักนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจกันใหม่นะคะสรุปว่ามะเขือเทศเป็นผลไม้เอาละค่ะไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่มีข้อมูลบอกว่ามะเขือเทศเป็นผลไม้ที่ผู้คนทั่วโลกนิยมกันมากที่สุดโดยในแต่ละปีนะคะจะมีผลผลิตออกมามากกว่า60ล้านตันมากกว่าผลไม้ยอดนิยมอันดับ2ก็คือกล้วยส่วนผลไม้ที่รับความนิยมลำดับรองลงไปเช่นแอปเปิ้ลส้มและแตงโมค่ะซึ่งมะเขือเทศนะคะเราก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเพราะว่าเรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบปรุงอาหารหลายๆอย่างอย่างเช่นคุ้นๆเลยนะคะอาหารทางภาคเหนือค่ะท่านผู้ฟังน้ำพริกอ่องนะคะหรือถ้าเป็นอาหารแถบพวกฝรั่งนะคะที่เรานิยมทานกันก็คือเอามาทำซอสสปาเกตตี้นะคะหรือว่าเอาอาหารแบบบ้านๆเลยก็คือผัดไทยวุ้นเส้นก็จะมีมะเขือเทศอยู่ในนั้นนะคะหรือที่เห็นกันบ่อยๆก็คือในส้มตำหรือว่าในยำต่างๆหลากหลายเมนูกันเลยทีเดียวซึ่งเราจะเห็นคนนำมะเขือเทศมาใช้จัดหรือว่าตกแต่งจานเป็นเครื่องเคียงก็จะทำให้อาหารนั้นดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้เรามารู้จักกับประวัติความเป็นมาของมะเขือเทศกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามะเขือเทศเนี่ยมีสารอะไรที่สำคัญต่อร่างกายแล้วก็มีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะมะเขือเทศเนี่ยเป็นพืชที่จัดอยู่ในวงมะเขือค่ะมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้เนื่องจากลักษณะของมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายลูกพับนะคะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลูกพลับแดงจะเป็นพืชล้มลุกมีอายุเพียง1ปีลำต้นก็จะตั้งตรงนะคะมีลักษณะเป็นพุ่มมีขนอ่อนๆนะคะขอบใบเป็นหยักลึกคล้ายฟันเลื่อยเวลามันมีผลก็จะเป็นผลเดี่ยวนะคะเมื่อสุกจะมีสีแดงสดส่วนประกอบในมะเขือเทศที่รู้จักกันดีที่สุดก็คือสารไลโคปีนค่ะซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการต้านการเกิดออกซิเดชันช่วยป้องกันเซลล์ไม่ให้ถูกทำลายและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายนะคะทั้งยังมีสรรพคุณในการป้องกันและต้านมะเร็งอีกด้วยโดยที่มาพูดให้ฟังเนี่ยนะคะไม่ได้มาแบบพูดลอยๆนะคะเพราะว่ามีงานวิจัยครั้งสำคัญของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อปี1995พบว่าเพศชายที่กินอาหารที่ทำจากมะเขือเทศสัปดาห์ละ10ครั้งจะลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ 35% เลยนะคะและยังมีงานวิจัยในประเทศอิสราเอลพบว่ามะเขือเทศช่วยยับยั้งการเจริญของมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดและมะเร็งมดลูกได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะคะในมะเขือเทศยังมีอินทรีย์สารจากพืชมากกว่า380ชนิดเช่นยกตัวอย่างเลยชื่อนี้นะคะหลายๆท่านคงคุ้นกันกลูตาไทโอนค่ะซึ่งเป็นสารต้านการออกซิเดชันชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในเซลล์ของร่างกายนะคะอาศัยการออกซิเดชันตัวเองทำให้อนุมูลอิสระกลายเป็นกลาง แล้วก็ป้องกันไม่ให้เพื่อป้องกันไม่ให้กรดไขมันหรือสารพันธุกรรมถูกทำลายแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมความงามแล้วก็ป้องกันการออกซิเดชันของเม็ดเลือดแดงค่ะเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงได้ยินชื่อสารเมื่อสักครู่นี้นะคะกลูตาไทโอนนะคะเพราะว่าเป็นที่ฮิตมากเลยสำหรับสาวๆดิฉันเองนะคะเคยได้ยินชื่อสารนี้นะคะในพวกอาหารเสริมหรือว่าน้ำที่มีส่วนผสมของสารชนิดนี้บอกว่าทานแล้วจะให้ผิวพรรณขาวอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าขาวเปล่งปลั่งแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเชื่อได้หรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังในการรับประทานด้วยนะคะแต่ว่าตัวดิฉันเองนะคะเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการรับประทานผักหรือผลไม้ที่มีสารชนิดนี้โดยตรงน่าจะได้ผลมากที่สุดค่ะมาฟังกันต่อนะคะสำหรับสารชนิดนี้นะคะสารกลูตาไทโอนเขาบอกว่ามีส่วนสำคัญเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ระยะที่2ป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกทำลายดังนั้นเขาบอกว่าไลโคปีนในมะเขือเทศที่มีคุณสมบัติคล้ายแคโรทีนจึงช่วยเพิ่มสมรรถภาพของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดคิลเลอร์ที่เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันโรคหัวใจแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งคอมดลูกมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะคะโอ้โหรู้สึกว่าสรรพคุณเนี่ยจะโดดเด่นทั้งด้านการป้องกันโรคมะเร็งเป็นอย่างมากนะคะยิ่งไปกว่านี้ค่ะยังมีสารเบต้าแคโรทีนและแกมมาแคโรทีนในมะเขือเทศยังช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันโรคสายตาเสื่อมเพราะว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันในจอประสาทเนี่ยอาจจะทำให้เรามีปัญหาเรื่องสายตาได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะป้องกันให้นอกจากนี้ยังมีวิตามินซีวิตามินอีช่วยป้องกันไม่ให้อนุมูลอิสระทำลายเซลล์ป้องกันโรคหัวใจแล้วก็ชะลอความแก่ได้อีกด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะบางทีพูดถึงความแก่ทุกคนจะกลัวเพราะฉะนั้นรีบทานมะเขือเทศเข้าไปเลยนะคะคุณประโยชน์ที่แสนมหัศจรรย์ของผลไม้ชนิดนี้นะคะฟังแล้วก็คงจะต้องรีบไปหามารับประทานนะคะและเพื่อนๆท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วคุณประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรได้บ้างอีกนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังกันต่อเลยนะคะสิ่งสำคัญอย่างแรกผู้หญิงที่ต้องพึงระมัดระวังก็คือเรื่องผิวหน้าใช่ไหมคะเขาบอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องใบหน้ามีริ้วรอยค่ะหย่อนคล้อยหรือว่าผิวหยาบกระด้างมะเขือเทศช่วยได้โดยนำมะเขือเทศผลสุกนะคะมาฝานบางๆแล้วก็เอามาแปะไว้บนหน้าประมาณ15นาทีหรือใครบอกว่าอุ๊ยรู้สึกบางทีกลัวว่าเดี๋ยวแบบเราจะลุกไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกลัวจะหล่นก็ให้นำน้ำนะคะเอาน้ำมะเขือเทศเนี่ยมาคั้นสดๆเลยแล้วก็เอามาทาไว้ที่ใบหน้าจะช่วยให้ใบหน้าเนี่ยมีความสดชื่นผิวหน้าเต่งตึงอ่อนนุ่มแล้วก็สามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยพร้อมกับใครที่มีปัญหาสิวนะคะไม่ต้องไปหาหมอเสียตังค์แพงๆแล้วนะคะใช้มะเขือเทศเนี่ยค่ะรักษาสิวได้ด้วยหรือบางคนนะคะจะมีโรคผิวหนังค่ะเป็นปัญหาที่แบบบางทีรำคาญนะคะที่เกิดจากเชื้อราบางทีซื้อยามาทาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีนะคะแนะนำให้นำใบมะเขือเทศมาตำให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ทาบริเวณที่เป็นค่ะจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้โอ้ธรรมชาตินี่ช่วยชีวิตเราจริงๆเลยนะคะหรือว่าใครที่ชอบทานมะเขือเทศเนี่ยถือว่าได้เปรียบมากเลยนะคะเพราะในมะเขือเทศผลกลางๆหนึ่งผลจะมีวิตามินซีครึ่งหนึ่งของส้มโอทั้งผลเลยนะคะและมีวิตามินเอ1ใน3ของวิตามินเอที่ร่างกายต้องการใน1วันยิ่งไปกว่านี้นะคะมะเขือเทศจัดว่าเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยดับกระหายแล้วก็ช่วยให้กระเพาะอาหารลำไส้ไตทำงานได้ดีขึ้นยิ่งไปกว่านี้นะคะยังสามารถต้านอนุมูลอิสระขับสารพิษจากร่างกายเหมาะที่จะเป็นอาหารสำหรับคนที่เป็นโรคนิ่ววัณโรคไทฟอยด์หูอักเสบแล้วก็เยื่อตาอักเสบได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นการรับประทานมะเขือเทศเพียงวันละ 1-2 ลูกก็จะให้ประโยชน์ร่างกายมากมายเป็นต้นว่าช่วยต้านโรคความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งบางทีคนจะเป็นโรคนี้กันเยอะนะคะหรือว่าสาวๆหนุ่มๆออฟฟิศนะคะที่ต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์บ่อยๆก็ต้องทานนะคะเพื่อที่จะช่วยบำรุงดวงตาสายตาบำบัดอาการปัสสาวะขัดบำรุงเหงือกและฟันป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวแล้วก็ถ้าหากใครมีอาการปวดฟันก็ให้นำรากลำต้นและใบแก่นะคะเอาไปต้มน้ำแล้วก็รับประทานจะช่วยให้อาการปวดฟันบรรเทาได้เห็นคุณค่าของมะเขือเทศมากมายขนาดนี้แล้วนะคะอย่าลืมไปทานมะเขือเทศกันเยอะๆนะคะเมนูกลางวันนี้เริ่มได้เลยค่ะร่างกายจะได้แข็งแรงมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งแบบอย่างเช่นที่เขาบอกว่าทานมะเขือเทศแล้วจะมีผิวแดงระเรื่ออะไรเงี้ยก็จะช่วยให้เราสุขภาพดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังเมนูกันว่าเมนูที่เลือกสรรมาให้ท่านผู้ฟังนำไปทานเนี่ยมีอะไรกันบ้าง ไปพบกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงค่ะ
ฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันยังดูรูปถ่ายที่เราฉีดไกลอยู่ทุกวันฉันยังรอคอยเธอนั้นกลับมาฉันยังกาปฏิทินทุกคืนวันเพราะคำเดียวระยะทางที่มาขวางกันเราไว้ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ไปถามเธอดูอยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่องเราในวันวานในหรือไม่เธอยังมีใจฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมช่วยบอกให้รู้ทีฉันกลัวใครทำให้เธอเปลี่ยนไปฉันกลัวสิ่งที่ไม่แน่นอนมากมายฉันกลัวคำว่าเสียใจที่รอฉันได้ใช่ไหมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรก็ ยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิม
ค่ะก็สำหรับเพลงที่จบไปนะคะชื่อว่าเธอยังของ Potatoes นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะที่เปิดไปก่อนช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณนะคะชื่อเพลงว่าไม่มีใครรักฉันได้เหมือนเธอของคุณนัทมีเรียก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับสรรพคุณอันมากมายของมะเขือเทศไปแล้วนะคะมีคำตอบอยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเปิดสายในช่วงต่อไปนะคะไม่รู้ว่าฟังกันทันหรือเปล่านะคะก็อย่าลืมตอบโทรศัพท์เข้ามาตอบในรายการนะคะช่วงนี้นะคะก็เป็นเมนูสุขภาพที่จะมาแนะนำให้รู้จักกันนะคะเมนูที่ทำจากมะเขือเทศก็มีอยู่มากมายหลายเมนูนะคะแต่วันนี้ที่แนะนำก็คือจะเป็นเมนูไทยๆก่อนนะคะคือน้ำพริกมะเขือเทศค่ะเริ่มต้นจากการเตรียมส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะก็คือให้เตรียมพริกขี้หนูแห้ง9เม็ดเนื้อมะเขือเทศหั่นชิ้นเล็ก3ลูกกระเทียม9กลีบหมู3ชั้นหั่นชิ้นเล็ก1ส่วน4ถ้วยนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนชาแล้วก็เตรียมพวกผักสดเตรียมไว้จิ้มกับน้ำพริกได้แก่พวกแตงกวาถั่วฝักยาวเป็นต้นนะคะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะให้โขลกพริกแห้งกับกระเทียมเข้าด้วยกันให้ละเอียดเลยจากนั้นก็ให้เจียวหมู3ชั้นกับน้ำมันเหลืองให้หอมนะคะแล้วก็ใส่เครื่องที่โขลกลงไปผัดให้หอมจากนั้นใส่มะเขือเทศผัดเคี่ยวจนเนื้อมะเขือเทศสุกนุ่มพอมีน้ำคลุกคลิกนะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำปลาผัดพอทั่วแล้วก็ตักใส่ถ้วยรับประทานกับผักสดค่ะเป็นไงคะเมนูแรกผ่านไปมาดูเมนูที่สองนะคะก็ออกจะแนวแบบเมนูอาหารจีนนิดนึงนะคะก็คือเมนูเต้าหู้ปลาผัดมะเขือเทศค่ะวัตถุดิบเริ่มต้นนะคะก็คือจะต้องเตรียมเต้าหู้ปลาประมาณ 6-8 ชิ้นหมูสับละเอียด 1 ส่วน 4 ถ้วยนะคะมะเขือเทศหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า4ลูกพริกขี้หนู3เม็ดขึ้นช่ายหั่นเป็นท่อนยาวประมาณ1นิ้วจำนวน3ต้นนะคะกระเทียมบุก5กลีบน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาววิธีการปรุงง่ายมากค่ะให้นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมผัดให้หอมค่ะจากนั้นใส่มะเขือเทศหมูสับผัดให้เข้ากันจนหมูสุกพอน้ำเริ่มแห้งนะคะให้ใส่เต้าหู้ปลาปรุงรสด้วยน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันชิมรสเค็มเปรี้ยวนิดนึงนะคะก่อนตักก็ให้โรยขึ้นช่ายผัดให้เข้ากันให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างหรือว่าจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเป็นไงบ้างคะท่านผู้ฟังเมนูแนะนำ2เมนูในวันนี้นะคะลองนำไปทานดูนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงเปิดสายกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังที่ได้ฟังติดตามรายการของเรามาเบื้องต้นนะคะตั้งแต่ตอนแรกๆจนถึงตอนนี้นะคะต้องตอบคำถามนี้ได้แน่เลยถามว่าสารใดที่อยู่ในมะเขือเทศและมีบทบาทสำคัญในด้านการเสริมความงามและป้องกันการออกซิเดชันของเม็ดเลือดแดงนะคะโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยค่ะเปิดสายแล้วค่ะค่ะก็อย่างที่ฟังไปนะคะว่ามะเขือเทศเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์มากมายเลยนะคะสาวๆก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการบำรุงผิวพรรณให้เต่งตึงสวยงามได้นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชายนะคะรับประทานไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะสามารถป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะตอนนี้รอสายท่านผู้ฟังอยู่นะคะโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อจะได้มาตอบคำถามค่ะฮัลโหล
ครับสวัสดีครับผม
สวัสดีค่ะ
พอดีฟังรายการธรรมชาติกับชีวิตนะครับ
อ๋อค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
อยากจะตอบว่ามะเขือเทศนะครับมีสารกูตาไทโอนนะครับผมกูตาไทโอนนะครับผม
ค่ะไม่ทราบว่าปกติทานมะเขือเทศเป็นประจำหรือเปล่าคะ
ก็พอทานได้พอทานครับผม
อ๋อดีค่ะต้องบอกให้ทานเขาบอกวันละ10สัปเขาบอกว่า10ครั้งต่อสัปดาห์นะคะจะช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง 35% นะคะค่ะยังไงก็เดี๋ยวติดต่อมาทางหลังไมค์นะคะเดี๋ยวจะมีของรางวัลมอบให้ขอบคุณมากนะคะ
คร
ับ
ขอบคุณมากคร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะคะหลังไมค์ก็ถือว่าตอบถูกนะคะแล้วก็ได้รับของรางวัลไปท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้โทรเข้ามาในรายการนะคะสัปดาห์หน้าก็เตรียมตัวโทรเข้ามาได้เอาละค่ะเดี๋ยวไปพบกันในช่วงของใช้จากธรรมชาติค่ะธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะสำหรับช่วงแนะนำของใช้จากธรรมชาติในวันนี้นะคะจะขอแนะนำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรู้จักกับผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่จริงๆแล้วเราก็ใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวันนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดมาจากธรรมชาติวันนี้ทางรายการจึงขอแนะนำสบู่ ที่ทำจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่เคยเดินเที่ยวตามงานต่างๆนะคะหรือว่างานตามห้างสรรพสินค้าต้องเคยเห็นสบู่เหล่านี้แน่นอนแต่ว่าอาจจะไม่กล้าซื้อเพราะว่ากลัวจะแพ้หรือว่าอาจจะคุ้นเคยกับสบู่ยี่ห้อเดิมๆที่เคยใช้กันอยู่แต่ดิฉันขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังลองหันมาใช้สบู่สมุนไพรกันดูนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยได้ซื้อมาใช้แล้วก็พบว่านอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วนะคะยังอาบสะอาดไม่ทิ้งคราบใครติดตัวแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่ผสมลงในสบู่ก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันนะคะเขาบอกว่ายกตัวอย่างเลยนะคะเพื่อสั้นๆ นะคะมาดูสบู่มะขามวันนี้จะแนะนำประเภทของสบู่ต่างๆเท่าที่ได้นะคะสบู่มะขามเนี่ยจะช่วยขัดผิวให้เนียนนุ่มเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมะขามจะมีคุณสมบัติตัวนี้อยู่แล้วนะคะช่วยปรับสภาพผิวขจัดสิ่งสกปรกจากมลภาวะและเซลล์ผิวเก่าลบรอยจุดด่างดำบนใบหน้าทำให้ผิวนุ่มนวลสดใสแล้วก็มีวิตามินซีจากธรรมชาติปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระได้อีกด้วยโอ้โหฟังกันแล้วนี่อยากจะซื้อมาใช้ทันทีเลยนะคะต่อด้วยนะคะสบู่ข้าวหอมมะลิและจมูกข้าวสาลีหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าไม่รู้จักมันเป็นยังไงเขาบอกว่าสบู่ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรดังกล่าวเนี่ยนะคะจะมีสารเขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ป้องกันอนุมูลอิสระสาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนังอุดมด้วยวิตามินอีค่ะช่วยบำรุงผิวให้นุ่มนวลสดใสทำความสะอาดผิวได้หมดจดเขาบอกว่ามันจะเป็นแบบเหมือนสครับอะค่ะขัดผิวธรรมชาติซึ่งจะช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าผิวพรรณก็จะดูเนียนใสเพราะฉะนั้นเคยบอกอูใครอยากผิวขาวเนียนใสแล้วบอกว่าต้องไปทานพวกอะไรนะคะอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อนะคะท่านผู้ฟังดิฉันแนะนำว่าใช้สมุนไพรธรรมชาติของเราเนี่ยค่ะดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีทั้งวิตามินอีนะคะถนอมผิวให้นุ่มนวลชุ่มชื่นสดใสมาดูสบู่ต่อมาบางทีเราจะคุ้นว่าเอ๊ะตะไคร้หอมเอาไปกันยุงหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นส่วนผสมในสบู่ได้ด้วยนะคะสบู่ตะไคร้หอมเนี่ยจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุของสิวนะคะผดผื่นคันอันนี้สำคัญค่ะช่วยลดไขมันนะคะกระชับผิวแล้วก็ช่วยขับสารพิษออกจากผิวได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีส่วนผสมแปลกๆที่ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยเช่นสบู่นมถ่านไม้ไผ่บริสุทธิ์นะคะสบู่กาแฟลาเต้ค่ะเห็นที่เราไม่อยากเอามาถูตัวเลยนะคะแต่สรรพคุณเขาบอกว่ากาแฟสบู่กาแฟลาเต้เนี่ยช่วยลดเลือนจุดด่างดำลดฝ้าพร้อมกับสมานกระชับคืนผิวพรรณให้สดใสเรียบเนียนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไข่เขาว่านมและกาแฟเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวแล้วก็เนียนนุ่มสะอาดสดใสแล้วก็ช่วยทำให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นยกตัวอย่างสบู่สมุนไพรเล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะคะนอกจากนี้ยังมีสบู่สมุนไพรอีกหลายประเภทค่ะที่วันนี้คงไม่สามารถนำมาบอกเล่าได้หมดรับรองว่าถ้าครั้งหน้ามีเวลามากกว่านี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะนอกจากนี้นะคะสบู่สมุนไพรที่ได้ยกตัวอย่างไปนะคะเขาก็ยังมีพวกสบู่ผักแล้วก็สบู่ผลไม้อีกด้วยนะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปเปิดเว็บไซต์ดูนะคะมีมากมายให้เลือกมาหาซื้อมาใช้กันแต่บางทีบอกว่าอุ๊ยผมมันสวยจังเลยรูปลักษณ์มันสวยมากนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเลยค่ะสบู่ชาเขียวมะพร้าวแครอทนะคะโอ้โหดูชื่อแล้วนี่เหมือนเป็นน้ำปั่นอะไรแบบนี้ค่ะจริงแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นสบู่เขาจะทำเป็นเรียงกันเป็นชั้นๆนะคะสวยงามบางคนบอกว่าไม่อยากถูตัวก็เอามาใช้เป็นพวกเครื่องประดับตกแต่งห้องหรือว่าเป็นของขวัญมอบให้ในโอกาสพิเศษต่างๆได้นะคะเอาละค่ะสนุกสนานกันพอสมควรนะคะสำหรับสาระความรู้ที่เรานำมาฝากก็ฝากทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่กับวันพุธหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอฝากเพลงฉันจะจำเธอแบบนี้ของโบสุนิตาไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ